З вамі Радыё Свабода, далей у нас беларуская замежжа. Пачынаецца восень, і сотні маладых беларусаў выпраўляюцца вучыцца на захад. Чаму ўсё больш беларусаў імкнецца ў замежныя ўніверсітэты? Ці варта вучыцца за мяжою? Гэтае пытанне на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з сямі краінаў свету на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Нена Скіпян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Нена Скіпян.
Люди едут, потому что это дает свободу такую, какую не отремливаешь в Беларуси, в принципе. Я вот беру, например, моя сябрука, якая не стипендиатка, и она просто туда приехала, поступила, пошла вышиться, пошла працовать одночасово за это. И она может сама, ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по ширости не тяжко уявить. Как без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самы рэч. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць надалі.
Ніна Скіпян – гісторык, якая праходзіла сваю паслядыпломную праграму ў Нямеччыні. А вось пра тэхнічную беларускую адукацыю мне даводзілася чуць шмат станоўчага ад студэнтаў. Тым не менш, усё больш беларусаў едуць вывучаць і тэхнічныя спецыяльнасці за мяжу. Павел Хівук вывучае грамадзянскае будаўніцтва ў Францыі. Да гэтага ён скончыў тэхнікум у Берасці па той жа спецыяльнасці. Вось яго меркаванне.
Той час, як нам в бушу вводзіць наша адукацыя сама лепшая і гэтак далей, а зараз я просто сутыкаюся, вось тэхнічна, я скончыў тэхніку, а я тое самае, што іх не па-нармальнаму. Таму што тут пасля гэтага інстытута я таксама выйду тэхнікам. Але ўзровень не перадаць. Тут ідзе насамрэч падрыхтоўка спецыялістаў, а ў нас рыхтуюць невядома каго. Людзей з дыпломам, але каторыя нічога не ўмеюць. Сур'ёзна, неба і зямля. Не тое, што наша благая сістэма, а просто да чаго яе давялі. І кажуць, нашы дыпломы не прызнаюць. А, канешне, іх не будуць прызнаваць. Хто іх прызнае, калі ў іх узровень такі? Напрыклад, я спачатку абураўся, чаму мне напісалі эквівалент майго тэхнікума, напісалі не інстытут, а напісалі ліцэй, іхні ліцэй прафесійны. Гэта як нас профтэхучэльня, а то і ніжэй. Я спачатку абураўся, зараз я просто зразумеў, чаму гэта напісалі, тому що узровень якраз такі атрымліваецца.
Павел мяркуе, што ў Францыі для тых, хто здольны і жадае вучыцца, адкрываецца значна больш магчымасцяў, чым у Беларусі. Усё залежыць ад самога студэнта найперш, а не ад таго, якіх ён мае знаёмых і сваякоў і ці здольны заплаціць хабар. Але бадай самае галоўнае – узровень выкладання. Павел плануе вяртацца ў Беларусь пасля атрымання дыплёма. Яго спецыяльнасць тэхнічная. Чаму беларусы абіраюць замежную адукацыю і ці патрэбная яна гуманітарыям, калі яны не плануюць эміграцыю? Ярослав Крывой мае юрыдычную адукацыю. Ён пачаў вучобу ў Беларусі і скончыў яе ў Гарвардзе, а паміж тым вучыўся ў Расіі, Галандыі і ў Вялікай Брытаніі.
Вучыцца за мяжой, безумоўна, варта кожнаму беларусу, у незалежнасці ад таго, якія ён мае далейшыя планы. І гэта варта рабіць, таму што падыход да адукацыі ў заходніх краінах, і найперш у Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, вельмі адрозніваецца ад таго, што ёсць у Беларусі. У першую чаргу адукацыя накіравана не на тое, каб загрузіць чалавека нейкімі ведамі, якія потым ён будзе аўтаматычна паўтараць, але навучыць чалавека крытычна думаць і вырашаць канкрэтныя жыццёвыя праблемы з дапамогай тых ведаў, якія чалавек атрымоўвае падчас адукацыі. Напрыклад, калі ў нас вывучаюць права ў Беларусі, то галоўным чынам проста вучаць законы, а потым іх пераказваюць выкладчыку. В той же час, як у заходніх краінах, і ў першую чаргу Англіі, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, даецца нейкая канкрэтная праблема ці канкрэтная нейкая спрэчка. Студэнтам прапануецца выказаць свае меркаванні, якія ёсць розныя падыходы для вырашэння гэтай праблемы, і падкрэсліваецца тое, што адна праблема не абавязкова мае адзін і правільны адказ.
На хвалях свободы беларускае замежжа. Сёння ў перадачы беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты.
Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны ўніверсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская.
Швеция, как бы, вельми такая, сейфти, как это называется, не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончила у Дании одну из высшейших народных школ, а теперь она на апошнем курсе Копенгагенской высшейшей бизнес-школы. Белорусские студенты тут перекананы, что учиться у Дании варто. И решение допомагать белорусам заориентоваться у датской эдукации было нават одной из причин створения ими Белорусской ассоциации у Дании. Алена Кавальчук.
Мне здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруській молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що у Данії це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична і ліберальна країна.
Один з самих значних плюсів західній вищої едукації, якого немає білоруська система, на заходе у центра адукации находится студент и его интересы, отзначает Татьяна Хома с Австрии. Татьяна – выдатница, якая была отличная с Белорусского державного экономичного университета за активность у студентским международным руху, коли обирала с лику многих пропановал ВНУ для протягу учебы, обрала Венский университет.
Ізношки з досвіду праці з студентської організації ми завжди обмірковували, змагалися за те, що підхід до навчального процесу мусить бути таким, що у центрі цього навчального процесу мусить знаходитися студент. Відчування такої системи, де я знаходжуся в центрі, ну, не в прямому сенсі, а так, на агул, воно є і під час занятків, і у дочиненнях поміж студентами і викладчиком.
Так каже Тетяна Хома з Австрії. Єгор Дорошкевич має досвід учоби в Італії, Франції і США. Його міркування.
Що дає американская адукация, чего не дает белорусская адукация. Видите, американская адукация, она была нашмат больше внуткой, чем белорусская. Мне не треба было принимать вельми важное решение, когда мне было еще 17 год, когда я скончу школу, и вырешать, что я хочу робить со своим життем, что хочу выучать. Видите, американский колледж дал мне 2 года. Выбрать свое накирование, дал мощность поспробовать разные накирунки. И для меня это было вельми важно.
У Беларуси все больше молоди не погоджается с обмежованным выбором, які пропановується місцевой системи адукації. Мари і памкнення білоруської молоді ширейші за ті рамки, що для їх спробує визначити влада. Випускники самі шукають те, що допомагає досягнути жаданого. І коли потрібне ВНУ на іншому континенті, значить варто поїхати за 1000 кілометрів. Виїзд на вучобу за межу – проява активної позиції, коли йдеш не самим легким шляхом. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія ўніверсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў, мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой 2 года. Мне завжди цікавили іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсолютно інший падыход да навучання. скіраваны на вельмі крытычнае мысленне. У меня быў цудоўны клас, былі цудоўныя выкладчыкі, цудоўныя сябры, якія былі гатовы падтрымаць у любы момант. Я пераадолела вельмі шмат стэрэатыпаў, з якімі ехала. Ну і ў дадатак да ўсяго гэтага у меня быў шанец пазнаёміцца бліжэй і пасябраваць з прадстаўнікамі беларускай эміграцыі розных пакаленняў. Так што насамрэч я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дае такі штуршок для далейшага жыцця і далейшага развіцця прафесійнага ў тым веку, які наўрад ці можна замяніць чымсьці іншым.
Чаму беларусы едуць вучыцца за мяжу, чаму варта атрымаць заходнюю адукацыю, абмяркоўвалі студэнты з розных краін на форуме беларускага замежжа. Больш інфармацыі, кантакты і фотаздымкі вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце выказаць свае меркаванні і прапанаваць сваё пытанне. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» ведзе Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу выжать так само на средних хвалях. 612 кГц. Заставайтесь со свободой.